Toko fahenina. Ko inona ary nolazaintsika? Anota foana ve isika mba hitombonin'ny hatsaram-panatsy manam-paharoa? Sanatria izany. Ko satria efa maty isika raha ny amin'ny ota, ahoana no mbola havelolantsika amin'ny ota ihany? Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Ko niarana levona taminy isika rehefa natao batisa ho amin'ny fahafatesany mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha lasa tafaray amin'i Kristy eo amin'ny fahafatesana toy ny azy isika, dia azo antoka fa ho tafaray aminy koa amin'ny fitsanganana toy ny azy. Fantatsika mantsy fa niarany fatsihana taminy toetrantsika taloha mba tsy ho afa manao na inona na inona ny vatantsika feno ota. Amin'izay dia tsy ho mpanompon'ny ota intsony isika. Ary izay maty dia afaka madiodio amin'ny fahotany. Ankoatr'izany, raha miara-maty amin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa. Fantatsika mantsy fa tsy ho faty intsony Kristy amin'izao izy efa natsangana tamin'ny maty izao. Eny, tsy manjaka aminy intsony ny fahafatesana. Raha ny amin'ny fahafatesana nanjo azy, dia maty indray mandeha monjy izy mba hanesorana ny ota. Fa raha ny amin'ny fiainana iainany kosa, dia velona ho an'Andriamanitra izy. Toy izany koa nareo. Evero efa maty tokoa ny tenanareo raha ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra kosa noho i Kristy Jesosy. Ko aza mamela ny otanjaka foana eo amin'ny vatanareo mety maty mba tsy hanarahanareo ny filan'ny vatanareo. Ary eo ka ny vatanareo tsy atolotrareo ho an'ny ota ho fitaovam-piadiany tsy fahamarinana. Fa atoloro an'Andriamanitra kosa ny tenanareo izay toy ny efa maty fa velona ankehitriny. Eny, atolory aza ny vatanareo ho fitaovam-piadiany ny fahamarinana. Ko aza velanjaka eo aminareo ny ota satria tsy ambany lalàny nareo fa nanehoana hatsaram-panatsy manam-paharoa. Ko ahoana ary? Anota ve isika satria tsy ambany lalàna fa nanehoana hatsaram-panatsy manam-paharoa? Sanatria izany. Tsy fantatrareo nga fa raha manolo tena ho mpanompon'ny olona iray nareo ka mankato azy, dia lasa mpanompony satria mankato azy, izany hoe na mpanompon'ny ota izay mitarika ho amin'ny fahafatesana, na mpanompon'ny fankatoavana izay mitarika ho amin'ny fahamarinana. Isaorana nefa Andriamanitra fa na mpanompon'ny ota azy nareo taloha, dia tonga mpankato amin'ny fonareo. Eny, mpankato ilay karazam-pampianarana nankinina taminareo. Ko tonga mpanompon'ny fahamarinana nareo satria nivotsorana ho afaka tamin'ny ota. Mampiasa teny azon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinareo. Nanolotra ny vatanareo mpanompon'ny fahalotoana sy ny fandikan-dalàna mantsy nareo taloha mba handikana lalàna. Ko atolory toy izany koa ny vatanareo ankehitriny ho mpanompon'ny fahamarinana mba hahazoana fahamasinana. Fa fohon'ny mpanompon'ny ota nareo dia tsy nifehezin'ny fahamarinana. Vokatra inona ary no azonareo tamin'izany fotoana izany? Vokatra mahamenatra anareo ankehitriny fa fahafatesana no iafarany. Ko satria efa nivotsorana ho afaka tamin'ny fahotaninareo ka tonga mpanompon'Andriamanitra ankehitriny, dia ny fahamasinanareo ny vokatra azonareo ary amin'ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambony ny ota ary fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika kosa ny fanomezana omen'Andriamanitra.